Přátelé milí, dámy a pánové, vítejte po obědě. Je před námi velká výzva, aby alespoň nadpoloviční procento z nás zůstalo vzhůru až do konce. A jak víte, v nadcházejících asi 30 minutách máme probrat 19 nejdůležitějších témat současné veřejné diskuze. A to znamená, že máme 2,5 minuty na jedno. A to si dělám trochu legraci. Já bych rád znovu připomenul několik myšlenek, které už tady zazněly. Nejde o to, abychom vybrali 2 nebo 3 ryby a zaměřili se na ně, jako na úlovky toho našeho seznamování se s důležitými diskutovanými oblastmi současnosti, ale abychom se naučili rybařit. To znamená lovit ty další ryby, které teprve přijdou. Prostě jak si poradit s tím, že ta současná doba přináší nové a nové otázky. Jak jde dopředu výzkum v medicíně, tak v podstatě permanentně přibývají nové a nové etické otázky, ke kterým jsou dneska už zváni teologové, jednoduše proto, že souvisí s tajemstvím počátku a konce lidského života a možností a mezí prostě lidského zasahování do těch oblastí, které po celé dosavadní dějiny lidstva byly považovány za nepřístupné a posvátné a tak dále. To znamená, my se spíš učíme krok za krokem, jak se vlastně zhošťovat těch otázek, než že by šlo o konkrétní odpověď na 2 nebo 3 náhodně vybrané z nich. Jo. A to vše teda v souvislosti s tím, o čem byla řeč dopoledne. Takže s naší, díky Bohu, pevnou půdou pod nohama, v té orientaci, která nám byla darována, v tom našem společném odkud a společném kam, že orientace je směřování, díky kterému můžeme odolávat desorientaci bloudících v lese ve tmě bez ukazatele. To znamená, ta naše společná minulost Božího lidu a společná budoucnost Božího lidu, ta naše sdílená paměť Abraham, Izák, Jakob, Josef, Mojžíš, David a tak dále, až po církev bratrskou v Hradci Králové v roce 2014. A ta sdílená naděje Božího lidu, ten výhled na ta přicházející Boží zaslíbení, na království nebeské, kdy se uskuteční to všechno, co v závdavku žijeme už teď a co můžeme taky v míře nám dovolené šířit kolem sebe, jak jsme viděli pěkně na tom stišení, jak z toho panáčka vyzařoval ten elektrický proud, nebo co to bylo, na ty ostatní. Takže tohle je naše orientace, tohle je naše směřování, snad nakolik se s tím sami chcete, dokážete ztotožnit. Tohle je důvod, proč snad smíme s pomocí Boží čelit tlaku doby a nebýt třtiny větrem se klátící. A tohle je důvod, proč můžeme taky číst znamení času, abych přece jenom řekl aspoň 2 slova o tom nesmírně zajímavém, hlubokém a poučném textu, který jste našli v těch brožurkách. To znamená číst ty důležité otázky tápání, radosti a zároveň starosti našich necírkevních kamarádů, současníků a pokoušet se hledat společně s nimi odpovědi s tím, že my máme to světlo na cestu, že my máme tu svíci nohám našim a světlo našim cestám. Mluvili jsme trochu o eutanázii, o té velmi složité a velmi citlivé oblasti. Zkusme říct teď několik málo slov o trestu smrti, interrupci, homosexualitě. Tyhle 3 mi několik z vás připomnělo, abych na ně nezapomněl v průběhu přestávky. Pokud chcete něco ještě jiného, třeba ta válka, jo, účast křesťana ve válce, ano, ne, proč, pro, proti a tak dále, nebo cokoliv, tak prosím, křičte na mě, dávejte mi najevo arrogantním způsobem, že si přejete, aby to bylo nějak jinak. Nikdo se nesměje, vidím, že oběd byl sytý a hojný. Tak, trest smrti. Úplně to první, co bych rád řekl, je, že podobně jako u postojů vůči homosexualitě, homosexuálům a registrovanému partnerství, trest smrti je další oblast veřejné debaty, ve které mají křesťané nedobrou pověst. Dokonce někteří, i třeba ne nějak zlomyslní, nebo zlí, nebo škodolibí, nevěřící lidé mají za to, že křesťané se vyznačují tím, nebo dokonce se dají definovat tím, že nemají rádi geje a že si přejí navrácení trestu smrti. Že to jsou takové jejich hlavní povahové rysy. A to je škoda. To je škoda, protože ať už máme jakýkoliv názor na homosexualitu a na trest smrti, bylo by docela dobré, kdyby o nás naši nevěřící kamarádi věděli ještě taky jiné věci. Třeba ty kladné. Víte, co mám na mysli? Protože v současném světě vedle konzervativních muslimů jsou to právě konzervativní křesťané, kdo poměrně hlasitě volají po buď zachování trestu smrti, pokud žijí v zemích, kde se praktikuje, anebo po znovu nastolení trestu smrti, jo? Což je zajímavé. Ale není to jaksi fér říkat, že prostě křesťané jsou krutí nebo krutější než ti ostatní. Konec konců možná víte, že v šetřeních v naší zemi je to přes 60% občanů ČR, kdo by si přálo, aby znova tady byl trest smrti. Takže to drtivá většina z toho nejsou křesťané, protože křesťanů je tady pár procent, že jo? Takže když přes 60% obyvatel České republiky chce znovu trest smrti, tak to znamená, že to je víc záležitost sekulárních Čechů než těch věřících. Ale proč křesťané někteří mají za to, že je na místě, aby platil trest smrti? Já vám přečtu dva hlavní důvody. A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka. Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Tohle většina našich předků a předkyň ve víře křesťanů a křesťanek minulých staletí a generací považovala za Hospodinův mandát, Hospodinovo pověření lidských společností, aby vykonávali trest smrti. Respektive takhle. Samozřejmě, aby ho pokud možno nevykonávali. Protože smyslem trestu smrti je, aby k němu nemuselo docházet, pochopitelně. To znamená, aby působil dostatečně výstražně, aby nikdy nemusel být uplatněn. Takhle to bylo například v dějinách rabínského judaismu, to jste možná slyšeli, protože židé stejně jako křesťané mají tuhle pasáž ve svých biblích a teoreticky Sanhedrin, nejvyšší židovská rada, měla pravomoc vynášet rozsudky smrti. Sice za římské okupace, jak víme z evangelijního vyprávění, židé nesměli vykonávat tyto verdikty, ale ve svém náboženském právu to měli. Ovšem rabínští vykladači měli takovou obavu z justičního omylu, měli tak obrovský strach, že by se mohlo stát, že by někdo byl odsouzen neprávem a popraven a pak by vyšlo najevo, že to neudělal. Že opatřili to procedurální řízení, které by mohlo vést k vynesení trestu smrti, tolika různými podmínkami, že se stal fakticky nemožným ten trest smrti. Zajímavé takové jakoby docela chytré řešení. Oni se natolik obávali, že by mohl být popraven nevinný člověk, že ten trest smrti zemřel smrtí, nebo teda byl zlikvidován smrtí tisíce upřesnění. Jo? To znamená podmínka pro množství svědků, jejich prostě povahy, jak to muselo proběhnout, co oběť, co pachatel, co podezřelý, jak to a tak dále. To znamená, muselo by být splněno tolik podmínek, aby bylo možné vynést ten verdikt, že to fakticky se stalo nemožným. Jo? Takže v Talmudu najdete výrok Sanhedrin, který více než jednou za 100 let vynese rozsudek smrti, je špatný Sanhedrin. Jo? Stejně tak Maimonides, velký židovský myslitel středověku, říká, raději ať bez trestu unikne 1000 zločinců, než aby byl popraven jeden nevinný člověk, který to neudělal. Jo? Tohle asi víte, že je jedna z hlavních argumentací v celé té rozpravě, a to jak mezi křesťany, tak mezi nekřesťany. Mimo jiné také proto, že jak jste možná slyšeli, v americké justici, kde ten trest smrti je do dneška v řadě států jaksi uskutečňován a prostě celkem hojně k tomu docházelo v uplynulých generacích, tak se dneska na základě toho, co dneska už jde a dříve to nešlo, přezkoumávají procesy, kdy došlo teda k pravomocnému odsouzení a popravení pachatele na základě testů DNA. A vychází najevo, že velmi mnoho lidí bylo popraveno, aniž udělali to, za co byli popraveni. Oni zjišťují teď na základě analýzy stop DNA, že ten, kdo byl popraven třeba před 20 lety, takže to neudělal. Protože dneska mají k dispozici analýzu těch důkazů, které nebyly k dispozici před 20 lety, ty postupy. Jo? Což je v Americe konkrétně jeden z hlavních argumentů kampaně proti trestu smrti. Ty konkrétní případy kdy je možné uvést, hele, tenhle ten člověk byl před 20 lety popraven a my dneska víme na základě analýzy DNA, že to udělal jeho soused. A že ten dotyčný, který teda už je po smrti a už nemůžeme kompenzovat nějak to, co se stalo, tak prostě to neudělat. Jo, čili tohle je, samozřejmě já nechci tu problematiku přebíjet emocionálně jaksi přetíženými větami, protože to je velmi snadné, je to citlivá záležitost a asi když jakoby z obou stran lítají ty jakoby v podstatě odvolávky na city, tak se jaksi neposouváme dopředu. Nicméně tohle je jaksi na místě, aby zaznělo, v souvislosti s problematikou trestu smrti se vlastně mezi nejdůležitější argumenty, proč raději ne, pokud jenom trochu můžeme, uvádí teda nebezpečí justičního omylu. Případně justiční vraždy, že? Tedy toho, že to není omyl, ale že to je zvrhlý režim, který prostě likviduje některé lidi na základě, já nevím, obvinění z vlastizrady nebo tak. Konec konců 40 let komunistické vlády tady v té zemi jako mimo jiné přineslo taky docela pěknou sbírku justičních vražd. Že Milada Horáková byla popravena za to, že měla jiné názory než komunistická strana Československa. A tak podobně. Jo? To znamená, že ten člověk není odsouzen na základě mylného vyhodnocení důkazů, ale že je odsouzen proto, že ten politický systém, v jehož rámci se pohybuje, považuje jeho názory za hodné smrti. Takže je prostě popraven za to. Jo? To znamená, to jsou jakoby silné argumenty, které jsou spíš problematizující pro trest smrti, ale když už jsem přečetl ten jeden důležitý text, který alespoň většina našich předků ve víře chápala jako boží mandát k vynášení hrdelního trestu, je-li to nutné, tak přečtu i ten druhý, a sice v Římanům 13, kde vlastně najdeme až jakoby pozoruhodnou myšlenku apoštola Pavla. Pozoruhodnou, protože mluví o pohanských vládcích. On nemluví o znovuzrozených křesťanech na trůnu. On mluví o pohanech, jo, a říká o nich. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Tady bychom možná si dovolili vsuvku, že vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Jestli mezi takovéhle případy patří Gustav Husák nebo Miloš Jakeš, já nevím. Já mám pocit, že ti byli hrozbou těm, kdo jednali dobře. Ale pokračujeme dál. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci, jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť, a teď to přijde, nenese meč nadarmo. Jo? Evidentně apoštol Pavel tady nemluví o tom, když je někdo popravován za to, že je křesťan například, což se teda v jeho době dělo a ještě se to dělo poměrně dlouho po něm. Jo? On tady mluví o kriminálních zločinech, o prostě tom druhu páchání zla, které opravdu každá vrchnost nějakým způsobem postihuje, ale mluví tady o meči. A to není žádná metafora, jo? To není žádná ozdoba, jo, kterou nějaký kníže nese prostě dřevěnou nějakou šavli, aby to byla insignie jeho autority. Ne, to je popravčí nástroj, to je to, čím se seká hlava. To, o čem je tady řeč. Nedá se nic dělat. Jo. Tady je napsáno, jednej dobře a nemáš se čeho bát, ale pozor, vrchnost ne nadarmo nese meč. Jo. Nevěřící vrchnost, pohanská vrchnost. Tady Pavel mluví v době, kdy křesťané jsou malou náboženskou skupinou bez politického jaksi postavení. Tam nikdo nemohl v tu dobu ani být z křesťanů mezi tou vrchností, v době, kdy apoštol Pavel píše list Římanu. Což je zvláštní, jo? V něčem to trochu vlastně připomíná víc tu naší dobu, kdy teda ta naše vrchnost je taky sekulární a až na výjimky teda nekřesťanská, nevěřící. Jako kdyby se řeklo o naší vládě české, současné, že ne nadarmo teda disponuje popravčím nástrojem, aby teda udržovala kázeň a pořádek. Jo? To jsou silná slova. Že? To je pozoruhodné. Není divu, že mnoho křesťanů má za to, že ta pasáž, jako je ta z Genesis 9, to první, co jsem četl, to je v Genesis 9, to je až tak, tam to všechno začíná a je tam ustanoven trest smrti za vraždu. Kdo zavraždí, bude zabit. Jo? Je tam řečeno v Genesis 9, to první, co jsem četl. A tady Římanům 13 taky prostě vládní moc disponuje popravčím nástrojem. Přinejmenším teda jako výstražným, preventivním prostě vykřičníkem, aby se lidé měli čeho bát. Jo? Je pravda, že v Novém zákoně máme taky jiný obraz politické moci. Shodou okolností je to taky 13. kapitola, ale ne listu Židů, ne listu Římanům, ale knihy Zjevení. Jo? V 13. kapitole knihy Zjevení se totiž mluví o té dravé šelmě, o nevěstce babylonské, což je vlastně obraz totalitní politické moci, která se stala služebníkem zla. Jo? Tady už ve Zjevení 13 by nikdo nemohl říct, teď ne, nadarmo nese meč. A nikdo by nemohl říct, teď když konáš dobro, nemáš se čeho bát, protože ta moc, o které je řeč ve Zjevení 13, vraždí křesťany za to, že jsou křesťané. Jo, rozumíte? Takže prostě Nový zákon zná i tu zvrhlou politickou moc toho zlého totalitního režimu, který právě likviduje ty, kdo jsou ty dobří, a ne naopak. Takže co s tím? Co křesťan a trest smrti? Tak za prvé, pokud si dáme pozor na to, abychom neprohlubovali ten zažitý stereotyp, který někteří novináři rádi šíří, že křesťané se poznají podle toho, nebo že hlavním věroučným článkem křesťanství je nemít rád homosexuály a toužit po trestu smrti, ne pro sebe, ale pro ty ostatní, tak určitě na základě toho, co v Biblii je, je to otázka na snadě i pro křesťany. Jakkoliv pro nás české křesťany není tak úplně jaksi aktuální v tom, že od roku 1990 česká justice nezná trest smrti. Tečka, jo. To asi tady nezměníme v této místnosti. Ale přece jenom, tak to nemusí být konečný stav. Nadpoloviční většina české společnosti si přeje obnovu trestu smrti. Není vyloučené, že to stane. A není vyloučené, že to nebude úplně jedno, jaký názor na to budou mít křesťané. Takže co to je trest? Jo, musíme si nejdřív říct, co to je trest, aby jsme vůbec věděli, jakou otázku klademe. Že? Teď jsme si pověděli něco z toho zvláštního zjevení, z toho svíce nohámím a světlo se chceme. A teď si zkusme říct alespoň trošku něco z toho všeobecného zjevení, tedy co dělá trest trestem. Co to je postih nebo sankce? Následek porušení pravidel, no, dobře, děkuju, ano. Má někdo ještě nějaký nápad? Co je smyslem trestu? Co pak? Aby se ten člověk poučil, no tak tím jsme vyřešili otázku smysluplnosti trestu smrti, že? Ne, to je dobrá odpověď samozřejmě, protože trest vždycky jsou tři nebo čtyři základní definice smysluplnosti trestu. Jo? Jedna z nich je náprava pachatele. V případě trestu smrti to můžeme škrtnout. To není náprava, to je likvidace pachatele, ne jeho náprava, že? Ochrana ostatních, výborně, to znamená snaha o nápravu pachatele, ale ta nemusí být nezbytná, jo? To je jenom jeden ze způsobů, jak zdůvodnit trest, náprava pachatele. Někdy je trest nutný také, nebo dokonce ještě víc, aby byla společnost chráněna před tím pachatelem, jo? Což teda odpůrci trestu smrti řeknou, ale my dneska máme jiné prostředky, jo? My ho jsme schopni dneska, jakkoliv to teda třeba není levné, ale my jsme humánní společnost, která chce tohle zainvestovat a my ho prostě jsme schopní teda jaksi izolovat od jakékoliv další možnosti pokračovat v páchání zla. Je to velká debata, samozřejmě tohle například říká Jan Pavel II. V tom svém vyjádření nad přípustností trestu smrti z hlediska římskokatolické víry a církve. Jo? Že dneska je třeba dát přednost jiným způsobům chránění společnosti. Jo? Dobře, ale to ještě pořád není všechno. Takže náprava pachatele, ochrana společnosti, výstraha. Výborně, děkuju. Velmi důležitý argument na obou stranách teda z hlediska trestu smrti. Protože možná víte, obhájci znovu zavedení trestu smrti odkazují na případ Číny, kde začátkem 80. let, protože se velmi zvýšila kriminalita, byl ne zaveden, ten už tam předtím byl, ale byl velmi intenzivně jaksi uplatňován trest smrti, včetně toho, že to byla v podstatě PR-ová kampaň, takže se prostě fotky těch poprav normálně objevovaly všude na veřejném prostranství. Bylo popraveno v průběhu několika měsíců několik tisíc osob, Vesměs teda těžkých zločinců, jo? I když v Číně to je trochu relativní, co vlastně člověk musí dělat nebo nedělat, aby byl těžký zločinec, ale několik tisíc osob. No a možná trochu nepřekvapivě snížilo to kriminalitu o 42%. Všude visely fotky, na všech náročích visely fotky z poprav. A zločinci se začali bát konat zločiny. Takže takhle, jo. Ale tohle je, že jo, příklad, který jako je třeba slyšet, ale je poměrně extrémní, že? Protože tohle je jako asi těžko to zopakujeme, jo, v České republice, nebo protože to by skoro vypadalo, že by to fungovalo, i kdyby nikdo z těch lidí to neudělal, ne? Z těch popravených. Vzhledem k tomu, že většina trestu smrti je vynášena za vraždu, to souvisí konec konců i v těch křesťanských zemích s tím, že podle některých to je právě a jenom případ vraždy, případně úkladné vraždy, tedy ne neúmyslného zabití, kdy je na místě ten trest smrti na základě toho místa z první Mojžíšovi 9. Jo? Ten, kdo někoho zavraždí, tak bude zabit, tohle je Boží ustanovení. Dokonce je odůvodněný tím, že je člověk nositelem Božího obrazu. Takže kdo zmaří Boží obraz v jednom člověku, tak ten ať je zmařen. Ne proto, aby se to dělo, ale aby se to nedělo. Že? To ve skutečnosti židovští rabíni v současnosti tohle ustanovení o trestu smrti ukazují jako vlastně ohromné podtržení hodnoty lidského života, ne obráceně. Že se tady říká, nic menšího, když někdo zmaří lidský život nositele Božího obrazu, než to, že teda, žel on sám taky musí být zmařen, nestačí. A že to je navíc ještě polemika vůči starověké praxi, že když někdo, kdo někoho zabil, byl dost bohatý, tak mohl finančně kompenzovat tu svoji vraždu. A pokud to byl člověk z nemajitných poměrů a on nabídl celé rodině, prostě každému milion, tak se většinou dohodli. Protože samozřejmě ten boháč tím, že zavraždil někoho z rodiny, no tak už jim ho nevrátí, že jo? Oni už, jo? A když jim každému nabídne milion, no tak oni tím, že by trvali na tom, ať je taky usmrcen, jako nezbohatnou, že jo? Nebo nevrátí jim toho milého. Takže se velmi často lidé vykupovali z vraždy penězi. A proti tomu se v tom starém Izraeli řeklo, ne, žádné vykoupení z vraždy. Vražda je něco tak závažného, že nic menšího, než kompenzace tím, že ten člověk přijde o to, co sám uzmul, není dostačující. Jo? Tak takhle se o tom diskutovalo mezi rabíny. Ale když se vrátíme zpátky k té praxi, většinou je to za vraždu, přičemž ale největší procento vražd je vražd tedy v afektu nikoli úkladných, promyšlených, chladnokrevných, kde ty preventivně výstražné, varovně didaktické prostě snahy nemají účinku. Jestliže někdo prostě v záchvatu zuřivosti někoho zabije, tak to, jestli to udělá, neovlivní, jestli v jeho státě je trest smrti nebo ne. Rozumíte, jo? Že to v podstatě ve skutečnosti pro většinu těch zločinů, které by si zasloužili trest smrti, nemá ten varovně jakoby preventivní účinek. Jo? Tohle je ten protiargument. V diskuzi, samozřejmě tím ta věc není uzavřená, ale takhle se argumentuje v té diskuzi. Takže náprava provinilce, ochrana společnosti před jeho dalším působením zla, prevence a výstraha pro další potenciální pachatele podobných zločinů. Ještě něco? Jako důvod, proč vůbec trestat. To je zvláštní. To, co se zdá být v té biblické kultuře na prvním místě, tak nás často ani nenapadne, že v té biblické kultuře to, co bylo potřeba, hlavně bylo, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Člověk byl trestán, ať už jakkoliv, nejenom trestem smrti, ale byl trestán proto, aby se znovu nastolila vláda spravedlnosti. Aby ta spravedlnost, která byla vychýlena, jakoby znesvěcena, poskvrněna tím přečinem, znova byla nastolena ve společnosti, protože společnost se má spravovat podle hodnot šálom cedaka, pokoj a spravedlnost. No a když je tam nějaký pachatel, který to prostě zmaří, nebo který to spochybní, který to jakoby znesvětí, no tak je potřeba sankcí, kompenzací, postihem znovu nastolit a potvrdit a jakoby veřejně vyhlásit vládu spravedlnosti, zákonnost, řekněme. Jo? A tímhle někteří argumentují, proč je potřeba prostě, aby v právním systému byla možnost toho nejvyššího trestu. Byť by k němu nedocházelo, k jeho vynášení, ale aby tam existoval alespoň jako ten poslední extrémní prostředek. Tak, přátelé, co vy na to? Zvedli se 3 ruce, tak asi v pořadí, prosím. Ano, jestli jsem řekl větu, že většina křesťanů je pro trest smrti, tak to se omlouvám, takhle to není. Ale velká část konzervativních křesťanů ve Spojených státech amerických, takhle to je. Jo? Tam je prostě skutečně specifická jakoby historie právního vývoje v Americe. A tam, jak asi víme, když se podíváte na mapu zemí, kde je do dneška praktikovaný trest smrti, tak Spojené státy americké jsou vlastně tam spolu s těma zeměma většinově muslimskýma, kde taky vesměs ten trest smrti se praktikuje. Děkuju, já bych jenom to řekl do mikrofonu, protože to je věc, kterou jsem se chystal říct a je dobře, že tady... Jo, protože možná jste slyšeli, že se argumentuje proti tomu věznění těžkých zločinců finančně, jo? Že dítě je to hrozně drahý a oni, protože nemají žádnou motivaci, tak nebudou chodit do práce a stát na státní útraty je teda bude střežit a tak dál. A něco na tom je, akorát, že popravovat je ještě dražší, to je zajímavé. To já jsem teda se dostal až v odborné literatuře, že celý ten provoz, ta infrastruktura těch jakoby popravčích zařízení, personál, který to vyžaduje a tak dále, tak není levnější, ale dražší. Problém je, že v dnešním vězeňství není možný třeba bičem nebo nějakýma donucovacíma prostředkama tak úplně přimět člověka k tomu, aby pracoval, když nechce. Jo. To šlo dřív, když bylo možné používat v podstatě mučící prostředky k tomu, aby ten člověk radši pracoval. Ale já v podstatě souhlasím s tím, co zaznělo. Asi se teda nedostaneme ani k interrupci, ani k homosexualitě, což asi nevadí. A nebo pokud byste na tom chtěli trvat, tak budeme muset za 5 minut teda jakoby přejít k dalšímu tématu. Ano, v Texasu je daleko nejvíc trestů smrti a je to jeden z nejkřesťanštějších států Spojených států. To je pravda, jo? To je jakoby známý příklad. Ono to samozřejmě je jak chválený, tak haněný, ale v Texasu jakoby je daleko nejvíc případů trestů smrti a je to zároveň velmi konzervativní křesťanská země. A já jsem kvůli tomu chtěl vyslovit tuhle logiku toho pojetí křesťanského hájení trestu smrti. Jo. Můžeme s tím souhlasit, nemusíme, ale prostě jakoby tohle je ta vnitřní struktura toho, jak se to hájí, jo, z křesťanského pohledu. Samozřejmě, ale tak to asi jde řešit, jako to i někde je řešený tím, že u těch druhů zločinů, který by normálně teda dříve byly trestaný trestem smrti, takže není možný, aby byl propuštěný za dobrý chování. Že prostě není možný, aby byl puštěný zpátky na svobodu. Ale jak vidíte, je to prostě jako složitá otázka. Ne, takhle jako samozřejmě určitě bychom došli k nějaký míře věku lidského stráveného v tom vězení, kdy už by to bylo ve skutečnosti levnější ho popravit. Jo. Ale ten argument, že je to vlastně hrozně drahý a je to velká zátěž pro státní rozpočet ty těžký zločince teda jakoby živit a šatit v doživotním žaláři, zatímco by bylo velká úspora, kdyby byli popravený, tak to taky tak není. Jo? Prostě ty náklady na ten provoz související teda s tím popravováním jsou překvapivě vysoký a všelijaký bezpečnosti a jiný opatření. Jo? Víc nechtělo být řečeno, než jenom tohle. Tak přátelé, jsme před velmi důležitou křižovatkou. Zůstaneme u trestu smrti po zbylejích 15 minut, ne? Tak chcete homosexualitu nebo interrupci? Je tady víc stoupenců homosexuality než interrupce. Tak jak? Tak kdo je pro homosexualitu? Jako myslím pro to, aby jsme hovořili o homosexualitě. A kdo je pro to, abychom hovořili o interrupci? Mě docela zajímalo, co ty ostatní teda. Tak vyhrála to homosexualita na skóre. Možná ještě nějaká část z vás by chtěla, aby jsme hovořili o něčem úplně jiném, anebo aby jsme nehovořili o ničem. Dobře, já řeknu jenom těch několik málo věcí o homosexualitě, protože to ano, umělé oplodnění. Jo, no, tak to děkuju za důvěru. Asi řeknu přece jenom něco o homosexualitě, protože několik desítek rukou se zvedlo. K umělému oplodnění tohle je věc, kterou velmi intenzivně sleduje a komentuje římskokatolická teologie, protože tam je to opravdu jakoby zásadní věc. Na rozdíl třeba od, já nevím, protestantského pohledu na antikoncepci a na prostě všelijaký možnosti lékařské asistence při dosažení početí, kde protestanti většinou jsou celkem jakoby bez vyhraněného teologického pohledu, tak ta římskokatolická teologie tohle jakoby velmi řeší a velmi jakoby intenzivně na to vypracovává svoje stanoviska, takže je dobrý se do toho začíst, jo? Protože tam jsou i ty jaksi názory na to, jak a zda a za jakých okolností je umělý oplodnění prostě teologicky nepřijatelný, co se týče teda, já nevím, dárcovství spermatu, dárcovství vajíčka, in vitro, in vivo, pronajmutí dělohy, prostě to je celý obrovský velký koš. Víte, jak to je, že žena může prostě jaksi poskytnout svoji dělohu jako hostitele oplodněného vajíčka a odnosit dítě, který ani biologicky není její. A teďka je otázka, jaký je vztah mezi těma rodičema, co budou vychovávat to dítě a tou spermí a tím vajíčkem z nichž a případně a tou dělohou v níž. To můžou být tři různý, musí být nejméně dva, ale můžou být i tři různý lidi na tom zaangažovaný. A tohle je teda jakoby velký balík, to asi na příští houbu leda snad. K homosexualitě. Věřím tomu, že asi osvěta v téhle oblasti, nebo možná spíš to, že jsme jako křesťané často jakoby tázáni na tu otázku, protože jakoby se o tom ví, že křesťani mají nějaký rozpaky, zábrany, případně námitky, výhrady vůči věcem souvisejícím s homosexualitou, tak víte, že jeden z nejtěžších problémů v souvislosti tady s tím je, že když nahlédneme do toho teda kompasu, do toho, co nám má dávat orientaci a pomáhat nám čelit tlaku doby, tak zjistíme, že těch několik pasáží, které se týkají homosexuálního chování, pochází z doby, respektive celá Bible, a tím pádem i ty místa v Bibli týkající se homosexuálního chování, jsou z doby před položením otázky rozdílu mezi homosexuální orientací a homosexuálním jednáním. Nebo řeknu to ještě jinak, jo? Bible neřeší nikde otázku homosexuální orientace. To znamená, to, o čem Bible mluví, je to, co lidi dělají. Jo? Nezabývá se tím, co přitom, nebo ne třeba přitom, ale co cítí. Jo? Tedy, takovýto rozlišení, který je dneska už běžný, to znamená, člověk XY, kam až paměť sahá od svého dětství, zakouší erotické přitahování ne k osobám opačného, ale k osobám téhož pohlaví. Nikdy se k tomu vědomě nerozhod, nepamatuje si na to, že by to byla nějaká jeho volba. Prostě od dětství se mu hold líbili chlapečci, což má jenom jediný problém. A sice, že on sám je taky chlapeček, že jo. Protože kdyby byl holčička, tak to je prostě košer, že jo. Tak to je prostě to, co má být. A teď tahle záležitost, to znamená homosexuální orientace, to znamená ke komu člověk cítí spontánně, aniž by o tom přemýšlel, sexuální přitažlivost, se nezdá být výsledkem vědomého rozhodování. Jakkoliv ve skutečnosti do dneška nevíme. A neví to ani homosexuální lobby, ani antihomosexuální lobby, co to ve skutečnosti způsobuje. Protože není prokázaný, že by to byla chromozomální aberace. Není prokázaný, že by to mělo tu nebo onu vazbu na genetickou výbavu toho člověka. Není prokázaný, že to je především výsledkem určitého druhu rodičovský nebo rodinný konstelace. Není prokázaný, že to je vždycky nebo většinou v souvislosti s nějakým traumatickým zážitkem v raném dětství a tak dále a tak dále. Tohle všechno jsou pouze okolnostní faktory, které ale vždycky musí být přítomný ne jenom jeden, ale jich několik. A ještě navíc se vždycky dají najít protipříklady, kdy ty též faktory byly všechny přítomný a nevedlo to k tomu, že by ten člověk o sobě říkal, že kam až paměť sahá, aniž by se k tomu vědomě rozhodl, přitahovali ho nikoliv ti opační, ale ti téhož pohlaví. Jo? To znamená, Bible mluví celkem jasně o tom, že muži nemají propadat zvráceným vášním a spolu navzájem páchat nepravosti. To je v Římanům 1. Římanům 1 je nejdůležitější verš v této souvislosti. Než se dostanu trošku víc k Římanům 1, což je nejdůležitější pasáž z mnoha hledisek, jo, tak řeknu, zločin sodomských není jasný, co se tam stalo. Vykladači se prostě přou a ještě se nedohodli. To, že ti hříšní sodomští říkají, vydej nám ty hosty, ať je poznáme, a že to může implikovat, že se mělo jednat o homosexuální znásilnění, je možný, dokonce řada vykladačů se tak domnívá. Nicméně rozhodně se tady nebavíme o homosexuální orientaci těch sodomských, že jo. To naopak se zdá, že některé ty biblické pasáže ukazují tu právě že nepatřičnou zvrácenost tím, že se jedná o homosexuální styk mezi dvěma heterosexuálními muži. Ono to tam není řeč explicitně o té orientaci, o té mluvíme až teď dneska, že jo, nebo v současné době, ale jak rozlišit, zda to, o čem Bible mluví, je něco, k čemu se oba ti lidé cítí prostě puzení, tím svým puzením, anebo zda je to ve skutečnosti, jakoby, že nevědí roupama co by, jak se tak v úvozovkách říká, a experimentují na tomhle poli, to je velmi těžký zjistit. Protože tam prostě není tahle ta terminologie použitá. Jo? Stejně tak David a Jonatan. Nevíme. David říká, tvá láska byla podivodnější nad lásku žen. Co to znamená? Znamená to, že měli k sobě homosexuální vztah? Já se nedomnívám. Rozhodně se nedomnívám, že to z toho jde vyvodit. Jo. Já několik takových lidí znám, můžou lhát samozřejmě, ale já několik takových lidí znám, kteří to takhle cítí jakoby od dětství a dokonce to nesou jako velký trauma a velkou tíhu. Jo? Že se prostě nikdy nerozhodli k tomu, aby je přitahovali muži a nikoli ženy. Jo? Ale samozřejmě, tak to je asi ve vašem okolí, můžete sami uvést příklady. Každopádně je pravda, že neexistuje žádný výzkum, ze kterého by vyplývalo, tady jsme objevili gen homosexuality, nebo tady jsme objevili ten jednoznačný faktor, který už teďko víme, že je příčinou. Není nic takového. Jo? A pravdou je taky to, bezesporu, a to říkají sami homosexuálové, se kterými jsem o tom hovořil, že velká část lidí, kteří se někdy v životě, nějakou dobu chovala homosexuálně, ve skutečnosti nemají homosexuální orientaci. Že jo? V chlapeckých internátních školách, v mužských věznicích, v armádě je mnoho případů toho, čemu se říká kompenzační homosexuální chování. To znamená prostě jediná možná tělesná intimita, která je k dispozici, je ta homosexuální, protože ta heterosexuální není dostupná. Ale to neznamená, že se tady bavíme o lidech, který to takhle cítí. Že jo? Teď je otázka, jestli teda dojdeme k závěru jako křesťané a jestli máme pocit, že něco takového je napsané v Bibli, že teda každý člověk, který říká, že je, aniž by se k tomu vědomě rozhodoval, přitahován k lidem téhož a ne opačného pohlaví, že buď lže, anebo že to je jeho zvrácenost, ke který se rozhod. Jo? Já nevím, já vám přečtu to, co tady v tom listu Římanům je napsáno. Mluví tady apoštol Pavel o modlářství. Jo? O tom, že lidé poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, místo toho se začali klanět podobení ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí. Takže zneuctívají svá vlastní těla, vyměnili pravdu Boží za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky, amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebních vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku se ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se neslučí. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, vzpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Asi se shodneme na tom, že celý ten seznam se snad nevztahuje na homosexuálně orientované jednotlivce. Jo? Protože konec konců, jako já znám poměrně dost heterosexuálních, hrabivých a a zlomyslných a donášejících a pomlouvajících lidí. Že? Tady jaksi nemá být seznam typických vlastností lidí, který mají homosexuální orientaci. Tady Pavel mluví o důsledcích hříchu a odmítnutí teda vzdávání náležitý pocty Bohu. Jo? A jedním z těch důsledků, jak o těch důsledcích mluví, je, že muži zaměnili přirozený styk se ženami a vzplanuli vášní jeden k druhému. Co to znamená vzplanuli vášní jeden k druhému? Jo? Někteří vykladači trvají na tom, že tady právě ten argument té zvrácenosti daleko spíš vede svědčí ve prospěch toho, že jsou to heterosexuální muži. A že Pavel ve skutečnosti má na mysli tu praxi, kterou známe z platonských dialogů v antické společnosti, kdy muž ve středním věku mýval mladého milence. Ale nebylo to tak, že by tito dva byli gejové, jak se dneska říká, to znamená homosexuálně orientovaní jedinci, kteří by spolu žili v registrovaném nebo neregistrovaném partnerství celý život. Bylo to tak, že ten muž ve středním věku býval ženat anebo posléze se oženil, dokonce někdy našel manželku pro toho svého mladého milence a oba byli heterosexuální. Po pravidle. Tohle je ta praxe, o který mluví platonské dialogy. A jestli má Pavel na mysli tohle, tak zase nevíme úplně přesně, kam do toho zařadit nebo vsunout, nebo jak teda chápat to, čemu se říká homosexuální orientace. To znamená člověk, který se cítí přitahován k lidem téhož a ne opačného pohlaví. Já osobně několik takových lidí znám a neumím jakoby bejt tak podezřívavý a tak nedůvěřivý k tomu, abych prostě řekl, ne, oni si to vymýšlej, to je prostě jejich zvrácenost. Jo? Protože moc nevím, co by tím získávali. Jakoby vzhledem k tomu, že asi víte, že to není vůbec lehký život. Že? Nebo jo, to mi ty moji homosexuální přátelé říkají, že to je smutný život. Že? Tak rodiče se těší na vnoučata nebudou. Není nic patetičtějšího než stárnoucí homosexuál, říkají, kterým už je teda 50 a je to prostě vlastně velmi osamělej a těžký život. A navíc, já myslím, že ať už dospíváme k jakýmukoliv názoru jako křesťané, že je potřeba, abychom pamatovali taky na to, že křesťanská církev pro většinu svých dosavadních dějin nejenom teda, že homosexuály jaksi prostě považovala za zvlášť teda odporní hříšníky, ale nechávala je popravovat, sekat jim hlavy. To jsou prostě dějiny, které na neštěstí spolu působí ten dodneška trvající pocit, že křesťani jsou nějakým bytostným způsobem orientovaný k tomu, aby nenáviděli homosexuály, že je vlastně chtějí zabít. Že prostě to nemůžou vydržet nebo uníst nebo se s tím nedokážou vyrovnat, nebo já nevím, jak to říct. A že ty dějiny vztahu křesťanské církve k homosexuálům jsou vlastně podobně smutný jako dějiny vztahu křesťanské církve k židům. Že to je vlastně v podstatě hrozně smutná historie. Ta hrozně smutná historie, o který si můžete přečíst, to jsou, jakoby, tak to bylo v dějinách, to možná víte, že to ještě vlastně do relativně nedávno bylo opravdu trestný, tak samozřejmě nemění nic na tom, co je napsaný v Římanům. A já si osobně myslím, abych teda jako neskůži na trh a přiznal se vám s tím, co si myslím, je, že když člověk, a já jich takových několik znám, který jako křesťani zápasili s tím, že v jejich snech k obsahu snů se většinou nerozhodujeme. Že jo? Prostě ty představy jsou jiný, než by měly být, jsou homosexuální a ne heterosexuální. A modlili se za to a dlouhodobě teda jako by si přáli, aby se to změnilo. Nezměnilo se to, tak to nakonec někteří z nich vzali z boží ruky, jakože to je prostě jejich cesta, že to je jejich kříž a že mají teda žít jako singles, že mají žít teda, jak se dřív říkalo, v celibátu, že mají žít teda v sexuální abstinenci, nebo prostě nenaplnit ten sexuální život nebo rozměr života, prostě proto, že došli k závěru na základě těch míst Bibli, co jsem četl, že to není prostě boží cesta, že pán Bůh tomu nepřitakává. Samozřejmě pak jsou jiný příběhy, pak jsou lidi, kteří odešli z církve nebo šli do nějaký církve, kde se naopak říká, že to vlastně je v pořádku a že není nic proti ničemu. A že jo, tak to prostě tak je, že jo, že jsou některé církve, ve kterých je to považovaný za správnou cestu, teda ten celibát, ta zdrženlivost. A jsou jiný církve, ve kterých je to braný tak, že to je vlastně alternativní životní styl, který mu pán Bůh může požehnat, nebo dokonce i pan faráře mu může požehnat. Ale že jo, tak to jsou většinou takový ty větší církve. Já pořád nějak mám za to, že ve světle toho, co té Biblii je, jakkoliv teda to není tak jednoduchý, jak by si člověk možná představoval na první pohled, a jakkoliv je potřeba pamatovat si na tu historickou vinu církve vůči homosexuálně orientovaným lidem, tak prostě ta cesta holt je cesta celibátu. To si myslím, to je můj názor, abych ho před váma netajil. Ale mně se to říká, já jsem šťastně ženatý, mám 4 děti. Jo, to prostě jako není pro mě vlastně jako sám nežiju tu alternativu toho teda té zdrženlivosti. Já si myslím, že to má tendenci zbytňovat a naplňovat víc zorného pole, než že to vzbuzuje jakousi jako zvědavost a tak dál, a že ve skutečnosti podle mě rozhodně jako rozvod je naprosto zásadní a je mnoho věcí, které jsou pro křesťany mnohem důležitější, než se zabývat zprava, zleva, ze zhora, z dola tady tou problematikou. A ve kterých víc zrazujeme to, co bychom měli být. A připadá mi, že když se někdy zase z té hodně konzervativní strany jakoby měří míra pravověří a hloubky a opravdovosti víry toho nebo ono člověka podle toho, jak radikálně a jednoznačně vyslovuje svoje názory na homosexualitu, tak se bojím, že se něco stalo špatně úplně. Že za chvilku to bude tak, že prostě to bude hlavní průbířský kámen kvality víry každého člověka. To si fakt myslím, že tak není. Protože pak zrcadlový obraz toho samého je, že prostě nevěřící lidi nás znají podle toho, jaký máme názor na pár těchto z těch jakoby kuriozit. Neexistuje žádný druh práva, který by člověk neměl na základě toho, že je homosexuál. Takhle, zášť vůči homosexuálům není ani specifická americká, ani specifická křesťanská záležitost. To je pravda, že na jednu stranu v dějinách jsou společnosti, kde to má nějakou vlastně etablovanou podobu, jako je to starý Řecko, ty platonské dialogy. Na druhé straně ve většině společností to vlastně je věc, která tu společnost budí k velmi alergický protireakci. Jo? To znamená, vůbec ne proto, co je nebo není napsaný v Biblii. V řadě společností, které neměly nikdy z Biblii nic společného, tak byly homosexuálé upalovaný nebo likvidovaný různým způsobem. Jo? Některý psychologie říkají, že to je proto, že to působí jako ohrožení na tu většinovou společnost a že se zdá, že to je jakýsi překročení určitýho prostě náležitýho způsobu vztahu mezi lidma a že ta společnost se proti tomu brání jako mnohobuněčný organismus tím, že to prostě likviduje jako popření toho, na čem je sama založená. Jo? A to se skutečně jakoby v řadě společnostech děje tím nebo oním způsobem. Tady asi, že jo, tady jde asi spíš o to, jestli v Biblii je nějakým zásadním způsobem vysloveno, a já se domnívám, že v jistým způsobem ano, to, že božím řádem pro utváření pospolitosti mezi lidma na tváři země je prostě rodinná konstelace muže a ženy, manžela a manželky, otce a matky, který jsou konec konců i anatomicky a fyziologicky disponovaný k tomu, aby společně měli děti, aby společně o ty děti pečovali a aby je teda tím pádem vychovávali a dělali z nich další generaci teda lidí. A vzhledem k tomu, že i teda jakoby konec konců podle tvaru těla na celkem první pohled, většiny z nás na první pohled, je možný jakoby zjistit, že dotyčný člověk je dívka nebo chlapec, tak je manželství a to zase zdaleka nejenom v kulturách, které jsou založeny na Bibli, nějakým způsobem doporučovaný jako ta náležitá, ta lidský konec konců anatomii odpovídající podoba pospolitého života a optimální hnízdo pro jaksi přivádění mláďat na svět a jejich výchovu. Jo. Konec konců jenom z heterosexuální intimity se vůbec můžou narodit děti. Že? A tohle je důvod, proč že jo, je otázka. A tu otázku i ty moji známí, kteří jsou sami homosexuálové, říkají, že nechtějí, aby se registrovanému partnerství říkalo manželství. Manželství je něco jiného. Manželství je, když si manžel veme manželku, nevěsta si veme ženicha. Registrované partnerství může být právní rámec, který se týká toho, jestli doktoři řeknou jakoby diskrétní lékařské informace někomu dalšímu na základě nějakého právního jakoby zaopatření. Ale proč tomu říkat manželství, když manželství přece je už nějakým významem obsazený pojem. Jo? A já myslím, že tady nejde o práva tolik, jo? Protože já si myslím, že v dnešních liberálně demokratických společnostech jakoby nejsme na rovině práv nepráv. Jo, nebo jsme? Já myslím, že ne. To je asi klíčová otázka. Řekl bych, že v tomhle právě asi musí člověk se nechat poučit u odborníků, protože v té debatě je velmi důležitý tenhle argument. Jo? Jestli to nějak disponuje to dítě vyrůstající v takový či onaký rodině k takový či onaký orientaci. Moje informace jsou, že ne, ale je to dost podstatný a asi nikdo z nás jakoby není kapacita tady v tom oboru. To určitě. Ta otázka té adoptovatelnosti ve skutečnosti stojí tak, že mnohdy, že protože je to těžký a složitý a zdlouhavý ten adopční proces, respektive relativně snadný je to jenom u dětí, které jsou tak indisponovaný zdravotně nebo jinak, že je málo kdo chce, jinak je to vlastně hrozně složitý proces z určitých i dobrých, ale některých špatných důvodů, tak to vlastně jakoby nastoluje otázku, zda vzhledem k tomu, že to je takhle složitý, to teda těm uchazečům, který teda jsou homosexuálně orientovaný, určitě neumožnit, když ve skutečnosti v dětských domovech je mnoho dětí, který by bylo dobrý, aby byly umístitelný do pěstounských nebo adoptivních rodin a neděje se to a nedaří se to a je to mnohem méně úspěšný, než by bylo žádoucí a než by bylo zdrávo, jak říkají ti, kdo se těm dětem v té ústavní péči věnují. No, ta otázka stojí takhle. Ale tak já koukám, že vy máte silnější názory na tuhle oblast než já, tak to je skvělý, že tomu rozumíte trochu líp, tak to si člověk vždycky rád něco dozví. Tak tohle bych řekl, aspoň moji známí, kdo jsou homosexuálové, tak v podstatě, pokud to slovo nenormální není myšlený jako na nadávka, tak s tím souhlasí. Jo? Tak oni přece taky vědí, že člověk je anatomicky disponovaný tak, že muž má teda ty svoje reprodukční orgány a žena má ty svoje reprodukční orgány a když dojde teda k heterosexuálnímu vztahu mezi nima, tak to má ty reprodukční účinky, který to má, zatímco mezi dvěma osobama téhož pohlaví se nic takového neděje. To jakoby není nic, co by teprve čekalo na svoje objevení, nebo co by nebylo zřejmé i těm lidem, kteří homosexuálně orientovaní jsou. Jo? Tam spíše otázka, někteří z nich to vlastně považují za jakoby vstřícný a celkem laskavý, i když možná ne úplně ideální ze strany té heterosexuální většinové společnosti, když se o tom smýšlí jako o určitým druhu anomálie. To znamená, když už řeknu odchylka, tak to vypadá, že to je vlastně úchylka, takže už to je pejorativní. Ale něco jiného než to běžný. Už prostě to běžný je teda těch, já nevím, 96%, nebo problém je, že kolik je to procent, stejně jako mnoho dalších otázek. Když se zeptáte, je to 4%, nebo někde až 20%, nebo ve skutečnosti jenom jedno, anebo je ten chromozomální, prostě ta chromozomální aberace skutečně statisticky ve významných procentech případů jakoby jedním z faktorů určující homosexualitu, tak se vždycky podívejte, kdo dělá ten výzkum. Protože to na neštěstí, to je skoro jako izraelsko-palestinský konflikt. Jo? To na neštěstí totiž je tak, že je vlastně hrozně málo lidí, kteří mají opravdu zcela jaksi zvědavostní, jakoby nezaujatý přístup k tomu. A už vůbec nejsou žádný takový výzkumy. To znamená, výsledky těch výzkumů se dají jakoby do jisté míry většinou uhodnout podle toho, kdo je zadavatel a sponzor toho výzkumu. Jo, rozumíte, ale to není myšlený, protože je to na obou stranách, tak to není myšlený jako nic proti ničemu. To je jenom tak, že celkem logicky ty výzkumy, které dělají třeba konzervativní křesťani v Americe, dávají výsledky, že to jednoznačně je odučitelné. Jednoznačně. Jedno svědectví, druhý svědectví, třetí svědectví, čtvrtý svědectví, pátý svědectví. Jednoznačně lze člověka, který byť upřímně přesvědčený, že je celoživotní homosexuál, lze ho přeučit. Výzkumy, které dělají homosexuální organizace, dávají přesně stejný a opačný výsledek. To znamená tentýž, ale s opačným znamínkem. V žádném případě, pokud se jedná o skutečnou homosexualitu, to nejde přeučit. Ten člověk samozřejmě může uzavřít manželství, může splodit děti, to všechno jde, to je jasný a to se taky xkrát stalo. Ale nejde to změnit, protože ta skutečná homosexualita, to znamená ta, která od začátku byla přítomná a ne pouze domnělá, nebo ne pouze dočasná, nebo ne pouze kompenzační, tak jde asi tak změnit jako barva očí nebo vlasů. Jo? A teďko, tak co teda říkají ty výzkumy? No? Víte, jak to myslím, jo? Že to je hrozně těžký vlastně jako se v tom zorientovat, protože ty výzkumy ho dělají jakoby na celý šíři spektra a ty jejich výsledky jsou velmi nejednoznačný. Jasně, já jak říkám, já prostě tohle z rozhovoru s několika lidí, s několika lidma prostě jsem slyšel a zase je znám jako čestní lidi a úplně nedokážu jakoby si myslet, že si to nějakým způsobem vymýšlej a můžou být taky různý asi druhy téhle dispozice. Já si myslím, že to, co před námi jako křesťanama je jako hlavní výzva a možná to je dobrý jakoby i říct na závěr, je vzhledem k tomu, jak je to těžká otázka, jak není snadný na ní prostě najít jakoby přesný návod nebo jak přesně teda chápat ten vztah mezi tou orientací nebo jak to všecko je, tak ale něco je naprosto jasný, že jo? Že Bůh miluje všechny lidi a že to není tak, že člověka, který je homosexuálně orientovaný, miluje míň, anebo že se musí nejdřív jakoby vyzout z toho, kdo je, aby jsme vůbec byli s ním ochotní se bavit. Jo? Já si myslím, že v tomhle jakoby skutečně musíme dávat pozor na to, aby jsme jakoby neupírali svoje přátelství a svoji přízeň a svoje přijetí lidem, tak jako ho neupíráme lidem, kteří jsou heterosexuální a třeba dělají špatné věci a jsou hříšníci heterosexuální. Tak si myslím, že přinejmenším stejně, nebo ne přinejmenším, úplně stejně, bychom měli být otevřený lidem, který prostě mají tuhle orientaci, ať už je to dočasný, nebo ať už to jakkoliv dál bude se pokračovat v jejich životech. Já si myslím, že tohle je úplně klíčový. A tohle je něco, v čem teda si myslím, že máme na čem pracovat jako křesťani. A já bych byl rád, aby to nebylo dál tak, že se v těch necírkevních kruzích bude prostě jako pokračovat v tom, že křesťani ty se poznají podle toho, koho nemají rádi, koho nepřijímají, koho by nejradši potrestali a tak dále. Myslím, že to je prostě jako neštěstí tohle. Že by bylo prýma, aby jsme byli známí tím, koho máme rádi a na koho jsme hodní a s kým to myslíme dobře. Tak odpusťte tuhle tu telecí naivitu. Já teda děkuju a rozumím tomu pohledu. Něco na tom je a já se taky cítím velmi nepříjemně, když v souvislosti s debatou o homosexualitě mám pocit, že už na mě někdo míří pistolí toho morálního takového, tak jestli neřekneš tohle a tohle, tak seš homofobní fašou. To je prostě samozřejmě prostředí, ve kterém nejde vést svobodný rozhovor. Jo. Na druhou stranu se obávám, že hlavní důvod rozpadu heterosexuální rodiny je uvnitř té heterosexuální rodiny. Já bych teda opravdu nerad tohle sváděl na gay. To, že se prostě tolik manželství heterosexuálních rozpadá a to, že prostě se nedaří udržet stabilní rodina, je prostě velká výzva a velký důvod k modlitbám. A samozřejmě, co se týče borcení toho pohledu na tradiční rodinu, to souvisí s tou otázkou těch alternativ homosexuálních, o kterých jsme mluvili, ale já bych tam neviděl příčinu. No. Prostě to je pravda, jo. Já si taky myslím, že to je naprosto nepatřičný a neblahý, když některé paní učitelky na základních školách v podstatě takřka doporučují na prvním stupni základní školy dětem homosexuální životní styl jako prostě zdravou alternativu. Jo, to si myslím, že to jako co? To jako snad teda jakoby říct na tohle, že si nejsem jistý, jestli je to v pořádku, země jakoby asi nedělá homofobního nesnášenlivce, jo? Protože si myslím, že to snad přece jakoby je přece jenom trochu moc křehký na to, aby se to takhle na těch základních školách hlásalo. A neděje se to jakoby masově. Na základce mých dětí, jo, tam to takhle je. No. Ale tak to je asi konkrétní iniciativa té paní učitelky, která je má na starosti. Ateista a podporovatel homosexuálů. To je krásný, to je jako životní filozofie nějaká. To si musím napsat, to je výborný. A je ta otázka nějak s tím spojitelná, nebo je úplně jiná? No. Já rozumím, já to beru vážně, já se na to pokusím odpovědět. Sice to bude trvat 2,5 hodiny, ale rád to udělám. Děkuju, já jsem víceméně přesně tohle se snažil říct, že jasně, to je dobře, to je důležitý a děkuju, že to zaznělo, já jsem to víceméně takhle myslel, že si myslím, že to by jsme opravdu na to měli dávat pozor, abychom to ještě nakonec nepřičítali teda za odpovědnost nebo za vinu, když to vlastně podle mě jako příliš nesouvisí, ale k té předchozí otázce jenom velice, velice stručně. Samozřejmě ta otázka dává smysl jenom natolik, nakolik věřící člověk jako věřící člověk, křesťan, který tu svoji víru chápe jako, řekněme, vztah vděčnosti a osobního vztahu k Bohu stvořiteli, tak se pokouší orientovat v tomhle světě a všelijakých otázkách a výzvách, které s tímhle světem jsou spojený, na základě jakýhosi vodítka. Jo? To prostě odpovídá tomu, co normálně znamená křesťanský věřící, že teda není v tom kladení si otázek a hledání odpovědí na ně úplně jenom jakoby vydaný na pospas tomu, jak co cítí nebo jak o čem přemýšlí, ale taky, řekněme, jakýmusi kompasu, o kterém jsem mluvil dopoledne, který prostě věřící už 2000 let považují nejenom za prostě nějakou zajímavou, moudrou knihu ze starověku, ale za knihu, která je nějakým způsobem inspirovaná Božím duchem. To znamená, lidem poskytuje jakousi orientující jakýsi soubor prováděcích předpisů. Jo? Jak se to dělá, být člověk? Jo? Jakým způsobem, když si člověk koupí tiskárnu a přečte si návod, tak Bible nebo písmo pro křesťany může být takový jakoby z hůry, z nebe darovaný návod nebo rady k tomu, jak to udělat správně. Jo? A tím pádem, jestliže to věřící takhle bere, jo, a to je ten předpoklad, že jo, jestli to takhle nebere, tak to je prostě jakoby jiný systém, jo. Ale jestliže se naplaguje do tohle systému, tak se řekne, aha, tak já zkusím tady najít, jak si to Pán Bůh představuje, že bych já s tím svým životním příběhem měl naložit. Jak bych měl prostě si to poskládat v ty priority, aby to bylo v souladu s tím, kdo mi ten život daroval a kdo ho konec konců kdysi nějak vymyslel. A tím pádem já udělám dobře, když se zařídím v souladu s návodem od výrobce, protože ten výrobce ví, k čemu ta tiskárna má sloužit a k čemu ne. Jo? A tak dále. Já se omlouvám, snad to není příliš triviální. A tím pádem potom křesťan bude se radit se svýma dalšíma kamarádama a bude samozřejmě přemýšlet a hledat na Google a já nevím kde všude, ale taky zároveň se bude pokoušet najít v souvislosti s těžkýma otázkama, jaké eutanázie nebo interrupce nebo trest smrti a nebo homosexualita, nějaký vodítko, nějaký záchytný body, nějaký nasměrování v té knize, kterou považuje za svědectví o tom, co ty lidi, kteří to napsali, přijali opravdu z hůry, jo? Který nějak jakoby prostě Boží duch jim to nějakým způsobem ukázal. No a protože, a jenom z tohohle důvodu, jo, protože kdyby to tam nebylo, tak opravdu máme jiný starosti a prostě určitě bychom ten čas využili nějak zajímavějíc, než aby jsme se bavili o křesťanském pohledu na to či ono. Tak protože tam jsou některé výpovědi, které se zdají souviset s tím, čemu se dneska říká homosexuální životní styl nebo homosexuální orientace a homosexuální jednání, no tak pro křesťana to není jedno. Ne proto, že je homofobní fašoun, aspoň většina křesťanů snad nejsou homofobní fašouni, ne proto, že by prostě měl zálibu v pěstování nepřátelství kvůli nějakým druhům lidí, ale prostě proto, že má pocit, že mu tady ten návod k tomu dává nějaký mantinely. Jo? A kvůli tomu jsme se vlastně vůbec na tohle téma tady bavili. Jo? Já mám podobně jako někteří z vás zde, jste zmínili prostě několik velmi dobrých přátel, kteří jsou gejové. Jeden z nich je ten, jak jsem zmiňoval, že je prostě věřící, vidí to s tou Biblí podobně jako já a prostě sám se to pro sebe přijal tak, že teda zřejmě tím jeho úkolem a tou jeho životní cestou je, aby byl single, aby teda žil bez založení rodiny. On to takhle přijal a vypadá to, že je celkem šťastný. A tak třeba se to změní, já nevím, ale vypadá, že je celkem v pohodě. Jiný z těch přátel byl taky křesťan a jakoby sváděl s tím velký boje a došel nakonec k zajímavému závěru. Na základě těch samých míst v Biblii, který jsme četli, došel k závěru, že Bůh ho nemá rád. Že Bůh ho stvořil způsobem, který je vlastně v podstatě jakoby zlomyslný vtip a že teda tím pádem Pán Bůh nic nemá pro něj a on nemá nic pro Pána Boha, jakoby prostě hodil to jako za hlavu. Jo? Já jsem se snažil mu to rozmlouvat. Já jsem se snažil prostě jakoby trošku pojďme se o tom bavit, prostě co to říkáš, ty jako na základě toho, jak to čteš, teda jakoby dochází k závěru, že vlastně Bůh je vůči tobě zlomyslný sadista, nebo někdo, kdo v podstatě tě stvořil tak, aby ti potom mohl se vysmívat, jakoby, nebo prostě to. A zatím si moc říct nedal, jo? Ale přátelíme se dál, vídáme se dál, což jsem rád. Jo? Jenom má pořád pocit, že to je vlastně taková boží zlomyslnost, ta homosexuální orientace. Jo? Což mi přijde jako smutný a snažím se jakoby s ním o tom víc dál řeč. Takže takhle při stručnosti dává to nějak smysl. No jasně, ale tak jako ta Bible je zajímavá pro člověka jenom od toho momentu, kdy jakoby uvěří, že to je prostě, že to je boží slovo. Víš co, já si myslím ale, že jedna z chyb, kterou my křesťani opravdu často děláme, je, že se s nevěřícíma kamarádama bavíme o tom, co všechno Bible komu zakazuje. Já si nemyslím, že otázka homosexuality je vhodný téma, nebo problematičnosti homosexuality je vhodný téma rozhovoru mezi věřícíma a nevěřícími. Samozřejmě, když ten nevěřící člověk chce se o tom bavit a ptá se, co o tom píšou v Bibli, dobře. Ale já si myslím, že jakoby, když to takhle není, tak ten obsah toho rozhovoru je, hele, věř tomu nebo ne, ale Pán Bůh, který stvořil tenhle svět, tě má hrozně rád a já jsem tady, abych ti to řekl. A ne tohle a tohle a tohle je podle něj špatně a tohle by si směl radši na to dát pozor, nebo budeš hořet v pekle. To si myslím, že není moudrý ani jako není to tak, že by křesťani měli takhle a tímhle způsobem o těch negativech a o tom, co všechno ne a tak mluvit s přáteli, který zatím tohle je pro ně prostě nějaká kniha na poličce, že jo? Je to prostě nějaký dokument ze starověku, asi jako eposo Gilgamešovi. No. Je o tom mraky literatury. Například v posledních 5 letech vyšlo asi 9 objemných knih v českém jazyce, týkajících se rozhovoru nad homosexualitou, homosexuální orientací a homosexuálním partnerstvím z pohledu Bible a z pohledu z křesťanství. Asi jste zaregistrovali. Přátelé, čas oponou trhnul. Já vám moc děkuju za trpělivost a schovívavost. Když dovolíte, já se pomodlím, pokud to nevadí zdejším ateistickým přátelům. Bude to myšlený dobře. Pane Bože, tak ti moc děkujeme za to, že tam, kde se nám nedostává moudrosti, tak smíme prosit, aby ty si nám ukázal, jak máme smýšlet o věcech, které jsou těžké. a že můžeme s pokorou hledat opravdu nejenom informace, ale taky postoje, který od nás očekáváš. Že smíme v tomhle hledat taky to, jakým způsobem by se vůbec k tomu stavěl Ježíš, kdyby v té situaci byl. Že můžeme hledat ten tón hlasu a ten celkový postoj k věcem, které jsou citlivé, které spoustu lidí zraňují a jsou prostě blízko jejich srdce. Prosím tě, ať nejsme v tom sloni v porcelánu, ať nejsme v tom prostě neohrabaný a neohleduplný. Dej, Pane, ať dokážeme citlivě a pokorně před tebou prostě hledat, jak v těchto věcech přemýšlet a jak se o nich dozvídat víc a jak o nich mluvit s přáteli, ať jsou věřící nebo nevěřící. Tak tě prosím o tvoji moudrost a vedení Duchem Svatým. Amen. Přátelé, děkuju za vaši nevšední schovívavost a trpělivost.